Da, a început iar mare război mare în golf. Spun iar pentru că una dintre promisiunile de temelie ale lui Trump și ale administrației sale a fost exact asta. No more wars. Dar deja ne-am obișnuit cu încălcarea repetată a oricărei promisiuni și cu memoria extrem de scurtă a susținătorilor săi. Doar că de asta dată, încălcarea pacifismului, pentru care Trump râvnea nici mai mult, nici mai puțin decât Nobelul însuși, este mai flagrantă decât oricare alta. Adică, ok, îl răpești pe președintele Venezuelei, țac, pac, îi mai bombardezi pe rebelii Houthi în Yemen, ăsta-i mărunțiș. Dar când ataci dita mai Iranul, o țară de 3 ori mai mare decât Irakul și cu o populație de peste 90 de milioane de locuitori, e deja din altă ligă. E mai mult decât ar fi îndrăznit vreodată dinastia Bush sau oricare alt președinte american pe care Trump l-a beștelit că a îngrenat America în războaie grele și fără sfârșit. Și de asta dată nu există nici vreo coaliție a voinței, a coerciției sau a cui vrei tu. America are în acest moment fix un singur aliat pe care se poate baza cu adevărat în acest demers și ăla este Israelul. De fapt, așa cum voi încerca să lămuresc mai încolo, în toată această șaradă, marele câștigător este Israelul. Indiferent cum se termină balamucul care tocmai a început de câteva zile, Israel wins. Mai simplu spus, dacă obiectivele americanilor sunt vagi, pentru Israel orice slăbire a Iranului, de la cea mai mică la cea mai mare, este o veste minunată ce la Tel Aviv se arată. Dar I'm getting ahead of myself. Hai să o luăm sistematic în acest video și să începem cu motivele. Vom trece apoi prin istoric și vom încerca să desprindem și niște eventuale consecințe spre final. Și prima și cea mai importantă chestie este că ar trebui să admitem din capul la loc că Iranul nu reprezenta niciun fel de amenințare iminentă la adresa Statelor Unite. Se purtau niște negocieri cu privire la capacitățile sale nucleare și la rachetele balistice, pe care într-adevăr Iranul le tergiversa, diplomații se târguiau, dar nu se întâmpla absolut nimic care să constituie un pericol existențial imediat pentru America. Și deodată, după un build-up fățiș și impresionant de forțe, America și Israelul au atacat în forță. Ceea ce mie mi-arată că, indiferent de rezultatul negocierilor, Trump era oricum dispus să implice America într-un nou război în Orientul Mijlociu. Evident, atât Statele Unite cât și Israelul au invocat amenințări iminente care necesitau lovituri preventive. But let me cry bullshit. Iranul nu reprezenta niciun fel de pericol pentru Statele Unite și, într-un anume sens mai îngust, nici măcar pentru Israel. Nici Trump nu s-a întrebuințat prea tare să ofere cine știe ce justificări în discursul său inaugural cu privire la acest război. A prezentat doar o șaorma de acuzații care se întind pe o jumătate de secol, de la criza ostaticilor de la începutul anilor 80 și până la terorism. Deci asta cu războiul preventiv e vrăjeală. A fost o alegere deliberată și, prin urmare, este un război discreționar. Este un război menit să provoace o schimbare de regim. Dar chiar dacă mulți dintre cei 92 de milioane de locuitori ai Iranului își doresc cu ardoare căderea regimului, nu înseamnă și că ăsta va fi rezultatul. Revenind la Trump și la felul în care el a justificat și a pornit acest război, well, cu siguranță nu e felul în care o fac democrațiile, ci ăla în care o fac dictatorii. Hai să analizăm faptele. În discursul său recent despre starea națiunii, Trump abia dacă a spus vreun cuvânt despre Iran. Ca mai apoi să atace Iranul și să-l desemneze ca prioritate, ca urgență. Și de asta dată Congresul a fost din nou un simplu spectator. N-au existat audieri, dezbateri, n-a existat sprijin public. Și totuși, iată, America se aruncă încă o dată într-un război major, periculos și imprevizibil, după capriciile unui singur om. Până și shit show-ul din Irak din 2003 a fost precedat de o intensă campanie publicitară din partea lui George W. Bush, a lui Donald Rumsfeld și a secretarului de stat de atunci Colin Powell, care s-au făcut luntre punte să convingă boborul american și Națiunile Unite că Saddam Hussein deținea arme chimice și biologice ce reprezentau o amenințare iminentă la adresa Statelor Unite și a statelor din regiune. După cum s-a dovedit ulterior, toate alea au fost minciuni ordinare, dar măcar la acel moment au convins Congresul și majoritatea americanilor că invazia este legitimă și necesară. Acum nu există nimic de felul ăsta, nu tu Consiliul de Securitate și nici aliați globali sau regionali alții decât Israelul care să susțină acest război. Altă contradicție penibilă este asta. După cele 12 zile de atacuri din iunie anul trecut, Trump a declarat atunci și citez: programul nuclear iranian a fost obliterat. Chiar ăsta a fost cuvântul. Acum însă, emisarul lui Trump, pentru orice, adică băiatul ăla din imobiliare pe nume Steve Witkoff, spunea senin că Iranul este la o săptămână distanță de a avea material pentru fabricarea unei bombe atomice. Închei citatul. Dar cui îi pasă că băjeții ăștia se contrazic flagrant? Sigur, de ce o fac cu adevărat, rămâne un motiv deschis de speculații. De exemplu, poate că Trump vrea să distragă atenția de la scandalul Epstein, precum în celebrul film Wag the Dog al lui Barry Levinson. Sau poate pentru că popularitatea lui e în scădere, iar astea sunt numere reci, nu speculații, iar MAGA dă semne din ce în ce mai acute că se fracturează. Și noi dezvăluiri din dosarele Epstein apar în fiecare zi, tot mai explicite în privința posibilei sale implicări. Deci Trump are nevoie maximă să schimbe subiectul conversației. Războiul cu Venezuela a funcționat o vreme, dar acum e nevoie de ceva mai mare. Ce anume? Păi fix un război de durată, care mai are și alte avantaje pe lângă că distrage atenția. De exemplu, îi poate permite lui Trump să declare stare de urgență pentru a justifica alterarea unor alegeri spre finalul acestui an, alegeri pe care e posibil să le piardă. La fel de posibil este însă și ca Trump însuși să nu știe ce vrea. Pe el nu-l interesează deloc costurile acestei desfășurări de forțe, pagubele pe care atacurile le vor provoca civililor iranieni, tulburările pe care un război prelungit le-ar provoca în regiune sau daunele cauzate economiei globale. Deci ar putea prelungi războiul ăsta luni de zile, așa cum a și spus că s-ar putea întâmpla. Sau, la fel de bine, l-ar putea opri mâine, lăsându-i pe iranienii ce doresc schimbarea regimului cu ochii în soare. Dar ceea ce mi se pare cu adevărat înspăimântător și se desprinde din toate astea e că acestea sunt decizii pe care le va lua el și numai el. Vezi tu? De-aia spuneam că așa merg dictatorii la război și nu democrațiile. E ca la Putin. Bă, vreau să le rup capul ălora din Ucraina. Da, șeful, să trăiți, așa facem. Bun, și acum vă întreb. Vi se pare că în cazul Iranului se întâmplă diferit? Tot un singur om a decis. Bun, și înainte să se trezească careva să abereze cum că Doamne ferește aș lua partea regimului criminal din Iran, permiteți-mi să fac din capul locului acest disclaimer cât mai limpede și mai neechivoc. Regimul teocratic din Iran este o abominație de care merită să se aleagă praful și pulberea. Doar recent acest regim odios a ucis mii și mii de oameni în urma protestelor din ianuarie. Asta pe lângă zecile sau sutele de mii de cetățeni pe care i-a oprimat, i-a torturat și i-a ucis în cei 47 de ani de dictatură atroce. Deci nu, n-ar trebui să plângă nimeni vreodată dacă se alege praful de ayatolahi, securiști, gărzi revoluționare și alți călăi de felul ăsta. Și înainte să revenim la războiul care are loc în aceste zile, haide să facem un scurt istoric al felului în care Iranul a ajuns aici. Asta apropo și de trecutul invocat de Trump în discursul său justificativ. N-am să încep de la Adam și Eva, gen de la fondarea Iranului modern, ci de la momentul la care americanii au intrat în această ecuație. Pentru că despre ei este vorba în principal astăzi. Deci, implicarea americană în Iran a început în anul 1953, când Statele Unite și Marea Britanie au dat o mare lovitură de stat în ceea ce se numea pe atunci statul imperial al Iranului. Scopul era acela de a stopa încercarea parlamentului iranian de a naționaliza industria petrolieră a țării, una extrem de profitabilă pentru britanici. Prim-ministrul Mossadegh, ales democratic, este înlăturat și arestat, iar șahul Mohammad Reza Pahlavi, adică împăratul Iranului și simpatizant al intereselor occidentale, devine unic cârmuitor al țării. 4 ani mai târziu, în 1957, președintele american de atunci, Dwight Eisenhower, semnează un acord cu Iranul care permite țării să adere la programul Atoms for Peace. Adică chiar Statele Unite furnizează material nuclear și instruire în domeniul Iranului, și așa s-a dat startul programului atomic iranian. Iar lucrurile au fost relativ liniștite pentru următorii 20 de ani. Desigur, în tot acest timp, șahul s-a îmbogățit inimaginabil, iar puterea sa personală a crescut exponențial. Dar în 1978-1979 s-a produs o mare și gravă ruptură. După ce Pahlavi a încercat să-l înlăture pe Ruhollah Khomeini, un lider religios de rang înalt cunoscut ca Ayatollah, iranienii se satură de puterea enormă a șahului și declanșează faimoasa revoluție islamică menită să pună capăt monarhiei pe care Statele Unite o proptiseră până atunci. Este adoptată și o constituție pentru Republica Islamică Iran, iar Khomeini devine lider suprem, o poziție politico-religioasă mai puternică decât cea de președinte al statului. Noul regim este de la început și în mod explicit anti-Israel, o poziție ce contribuie la o jumătate de secol de relații tensionate între Statele Unite și Iran. Pahlavi este exilat în urma Revoluției Islamice, dar președintele Jimmy Carter îl primește în Statele Unite. Ca represalii, militanții iranieni preiau controlul ambasadei americane din Teheran și iau tot personalul ostatic. Carter le pleznește în replică o serie de sancțiuni care îngheață miliarde de dolari din activele guvernului iranian și blochează comerțul dintre cele două țări. Peste 50 de persoane sunt ținute ostatice mai mult de 400 de zile, dar sunt eliberate de îndată ce Carter părăsește funcția. Și există suspiciuni cum că oamenii lui Reagan ar fi negociat în secret un acord cu Iranul ca ostaticii să fie eliberați doar după alegeri, așa încât Carter să nu primească vreun impuls electoral. Nu știu dacă vom afla vreodată adevărul, cert este însă că această celebră criză a erodat grav șansele lui Carter de a fi reales. Iar ăsta a fost un factor decisiv care a dus la victoria lui Reagan. Ostaticii au fost eliberați pe 20 ianuarie 1981, la doar câteva minute după ce Reagan a depus jurământul ca președinte. Revenind la timeline-ul istoric al Iranului, un alt moment cheie a fost cumplitul război dintre 1980 și 88 cu Irakul învecinat. Practic, Irakul invadează Iranul, iar Statele Unite, conduse de același Reagan, se aliază cu Irakul lui Saddam Hussein. În cei 8 ani de război mor sute și sute de mii de oameni. Un deceniu mai târziu, secretarul de stat Madeleine Albright va numi politicile Statelor Unite legate de Iran și Irak și, citez, regretabil demioape. Dar anticipăm. În 1984, Departamentul de Stat al Statelor Unite declară Iranul stat sponsor al terorismului și impune noi sancțiuni. Această desemnare continuă și în prezent. În 1989, Ali Khamenei, ăsta ucis zilele trecute, îi succede lui Khomeini, artizanul Revoluției Islamice, ca lider suprem al Iranului. Apoi, în anii 90, Bill Clinton semnează noi sancțiuni împotriva Iranului cu scopul de a împiedica țara să obțină arme chimice sau nucleare, ceea ce afectează grav industria petrolieră și economia țării în general. Ele culminează cu un embargo asupra bunurilor și serviciilor tranzacționate între Statele Unite și Iran, iar în 2002, George W. Bush desemnează trei țări, Iran, Irak și Coreea de Nord, ca fiind axa răului. În același an, lumea află că Iranul îmbogățește uraniu, un pas esențial către construirea unei bombe atomice. Politica lui Bush este deci continuată și de către succesorul său democrat, Barack Obama, care emite încă alte noi sancțiuni menite să limiteze capacitatea Iranului de a transfera bani prin sistemul bancar internațional și de a obține profit din petrol. Dar în 2013, după îndelungi negocieri, Obama anunță un acord temporar între Statele Unite, aliații săi și Iran. Acordul cere Iranului să-și limiteze programul nuclear în schimbul reducerii sancțiunilor care afectau economia țării. Trei ani mai târziu, în 2016, Statele Unite, China, Franța, Germania, Rusia, Marea Britanie și Uniunea Europeană pe de o parte și Iranul pe de alta ajung la un tratat care limitează drastic programul nuclear iranian. Termenii includ restricții asupra uraniului îmbogățit și inspecții ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la fața locului. Obama spune atunci că singura alternativă la acord ar fi fost războiul, iar americanii nu mai voiau așa ceva, drept care în 2016 sancțiunile economice împotriva Iranului sunt revocate. Dar doar un an mai târziu, adică în 2017, tonul se schimbă din nou. La 15 ani după faimoasa expresie a lui Bush, Trump stabilește o nouă axă a răului cu Iran, Coreea de Nord și Venezuela. Încă un an mai târziu, adică în 2018, el retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul și reînnoiește sancțiunile, devastând economia Iranului și veniturile sale din petrol. Iar în 2020, tot Trump ordonă și un atac cu drone în Irak, care îl ucide pe Qasem Soleimani, un influent comandant militar iranian. Iranul jură să se răzbune, iar experții și decidenții politici internaționali avertizează că ar putea fi începutul unui nou război lung și greu de câștigat. Și uite așa, ne apropiem încet, dar sigur, de prezent. În 2023-2024, Israelul intră în război cu Hamas, ca represalii pentru crimele oribile din 7 octombrie. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, atacă nave comerciale din Marea Roșie, apoi conflictul se extinde când Israelul desfășoară un atac fără precedent asupra Hezbollahului, susținut de același Iran, detonând explozibile ascunși în interiorul dispozitivelor portabile de comunicație ale militanților. În luna următoare, Iranul lansează aproape 200 de rachete asupra Israelului, care interceptează majoritatea dintre ele și promite represalii. Apoi, Fix acum un an pe vremea asta, în martie 2025, Statele Unite îi bombardează pe rebelii Houthi din Yemen într-o operațiune devenită notorie în urma dezvăluirilor despre oficialii care au discutat despre ea pe Signal. Câteva luni mai târziu, în vara anului trecut, Israelul lansează lovituri aeriene devastatoare asupra Iranului, ucigând lideri militari de rang înalt și avariind tehnologia nucleară a acestuia. Iranul răspunde cu propriile atacuri cu rachete asupra Israelului, Statele Unite intervin și bombardează instalațiile nucleare ale Iranului câteva zile mai târziu, alimentând temerile privind un conflict global mai amplu. Și uite așa, ajungem și la operațiunea Epic Fury, începută în acest weekend. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, este ucis împreună cu alți oficiali de rang înalt, iar Iranul ripostează cu atacuri asupra bazelor militare americane din țări din Orientul Mijlociu. Și acum, întrebarea cheie. Este posibil un succes al acestei operațiuni? Păi, întâi de toate, cred că ar trebui să încercăm să înțelegem ce anume ar însemna un succes în acest război. De ce spun asta? Pentru că nici măcar America însăși n-a stabilit, nu a desemnat ce anume ar putea fi calificat drept un succes. Să-l omoare pe Khamenei? Au făcut-o deja. Să distrugă din capacitățile militare ale Iranului? Dar până la ce punct? Să schimbe regimul? Cum? De-aia spuneam mai înainte că teamă mie că nici Trump nu știe. Așa cum ziceam și în clipul meu de pe TikTok, chiar din noaptea de 28 februarie, nu pare să existe un plan, o strategie, un endgame. Haideți să evaluăm totuși ce ar însemna varianta maximală a ceea ce ar putea fi definit ca succes. Scenariul ideal ar fi căderea definitivă a ayatolahilor și apariția unui guvern mai bun și mai uman, care să nu mai caute să destabilizeze tot Orientul Mijlociu și să eradicheze Israelul. Dar drumul către un astfel de succes este unul extrem de accidentat și de presărat cu riscuri. În primul rând, distrugerea capacităților militare ale regimului nu rezolvă în mod decisiv problema iraniană, așa cum probabil americanii ar fi trebuit deja să fi învățat din Vietnam, Irak și Afganistan, și că un astfel de rezultat nu se obține nici măcar prin transformarea unei țări întregi în moloz. Distrugerea regimului în sine e o chestiune mult mai dificilă, pentru că dictaturile au o toleranță extrem de ridicată la suferință, mai ales atunci când cetățenii sunt cei care suferă și nu liderii. Un alt motiv pentru care succesul în sens maximal nu este garantat e chiar faptul că administrația americană n-a oferit o strategie sau măcar niște obiective clare și cu atât mai puțin niște condiții care să stabilească atingerea acelor obiective. Ok, ce că scopul este să împiedice Iranul să obțină arme nucleare, dar dincolo de asta, Trump pare să încerce doar să provoace niște daune militare regimului în baza presupunerii că, aruncând suficiente bombe asupra unui număr suficient de mare de ținte, asta va slăbi controlul regimului și că odată ce mahării iranieni vor fi puși în dificultate, boborul va termina treaba schimbând el însuși regimul. Bullshit! De-aia spuneam mai înainte că da, pentru Israel orice outcome e bun, atât timp cât slăbește Iranul, dar care-i scopul final pentru America? Faza e că americanii au mai încercat asta și nu odată. Știți care e definiția nebuniei, nu? Ci că să faci în mod repetat același lucru, așteptând de fiecare dată un alt rezultat. În 1991, în primul război din Golf, după ce i-a distrus lui Saddam o bună parte din puterea militară, Bush senior a făcut apel la poporul irachian să se ridice. Dar acel apel a dus la un dezastru de proporții biblice, deoarece Saddam, înfrânt, dar nu complet distrus, s-a pus pe un mare genocid împotriva curzilor din nord și a arabilor din sud care se răsculaseră, campanii care probabil ar fi fost și mai sângeroase în absența avioanelor americane și britanice care patrulau în acele zone. Mai apoi, în 2003, Bush junior a răsturnat regimul irachian, dar apoi America a bâșbuit grav prin haosul care a urmat. Americanii au desființat armata irachiană și au îndepărtat membrii partidului Baath din funcțiile lor, dar astea s-au dovedit în cele din urmă niște decizii dezastroase. Și gândiți-vă că ele au fost luate cu mult mai multă pregătire și reflecție decât a acordat Trump acestui nou război împotriva unei țări cu un teritoriu de 3-4 ori mai mare decât al Irakului și cu o populație de 92 de milioane de oameni. Nu cred că vă imaginați ce catastrofă umanitară se profilează la orizont. Revenind la istorie, ani mai târziu, Statele Unite și aliații săi au desfășurat o operațiune similară împotriva Libiei. Cu aprobarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și cu promisiunea de a nu trimite trupe la sol, avioanele SUA și NATO l-au lipsit pe Gaddafi de activele sale militare și de securitate, lăsându-l vulnerabil în fața rebelilor înarmați care înaintau spre orașe. Aceste grupări l-au sfâșiat efectiv pe Gaddafi în stradă, dar apoi America s-a spălat brusc pe mâini de toată afacerea. Și după aia ne întrebăm de ce geme Europa de imigranți? America a avut de două ori mâinile îndesate până la coate în Irak, o națiune de 37 de milioane de locuitori și încă beneficind și de ajutorul multor altor țări. De asta dată însă, condițiile sunt radical diferite și cred eu că încă și mai dificile. Așa cum spuneam, Iranul e de trei ori cât Irakul, America are fix un aliat în această întreprindere și unde mai pui că nu există nicio forță rebelă serioasă în Iran care să mărșăluiască înspre Teheran. Gen Trump i-a transmis regimului să depună armele și să se predea. Dar cui? Trump știe că nu există suport local, așa că nu a exclus nici măcar trupe americane la sol. Aoleu! Păi cum rămâne cu no boots on the ground și cu promisiunea că nu vor mai muri americani pe coclauri? Ce să vezi, au murit deja vreo 6 sau mai mulți și imaginează-ți cum ar fi cu trupe la sol. Dar chiar și cu boots on the ground, ce pana mea și închipuie Trump? Că un general american cuceritor va primi capitularea gărzilor revoluționare islamice ca într-un serial de pe Netflix? Așa cum spuneam și noaptea de sâmbătă pe TikTok, scenariul ideal pentru americani ar fi ăsta. Atacurile aeriene să fie atât de precise, de eficiente și de cuprinzătoare, încât să priveze regimul de principalele sale formațiuni militare și de poliția sa de securitate. Unii dintre liderii de vârf sunt uciși, decapitând conducerea, iar restul forțelor regimului dezertează în masă și trec de partea populației. Grupuri rebele se formează rapid și eficient pentru a pune mâna pe arme și pentru a stabili o conducere alternativă în întreaga țară. Iar aceste grupuri cooperează între ele în loc să se certe sau să se lupte. Puterile externe din regiune stau deoparte și îi lasă pe iranieni să-și decidă singur destinul. Dar așa cum spuneam și sâmbătă, felurile în care toate astea pot merge prost sunt infinit mai multe și mai probabile. Poate că americanii, de exemplu, suferă pierderi neașteptate, iar Trump, care clar contează pe o victorie ușoară, se retrage. Trump a petrecut ani de zile criticând fix acei președinți ale căror acțiuni au costat viețile soldaților americani, deci e puțin probabil să accepte cu ușurință multe victime. Și atunci regimul islamic se mobilizează, ucide și mai mulți dintre proprii cetățeni și supraviețuiește bine mersi. Sau regimul actual cade și e înlocuit de un regim militar încă și mai brutal. Sau ce se întâmplă dacă represaliile iraniene se dovedesc mai eficiente decât se așteaptă americanii și izraelienii, iar regiunea alunecă într-o spirală de violență și crime care va aduce nenumărați morți printre americani, izraelieni și țările arabe din jur, iar regimul islamic va supraviețui. O altă posibilitate este ca bombardamentele să meargă bine, dar America să se abțină din a face mai mult, iar rebeliunea să fie abandonată. Oamenii care au crezut că vor fi salvați de americani se vor trezi la fel ca ăia din Afganistan, abandonați și lăsați la mâna nemiloasă a unui regim cu care americanii nu mai vor să lupte. Gen, se schimbă administrația la Washington sau îi vin lui Trump alte idei, iar rebelii rămân descoperiți și cu buza umflată, cum s-a mai întâmplat de atâtea și atâtea ori în Vietnam, Irak sau Afganistan. Sau desigur, așa cum se întâmplă deja, Iranul poate provoca haos și poate încerca să atragă SUA și Israelul într-un război mult mai mare decât plănuiseră. În 2003 în Irak, ambasadorul american de atunci din această țară a zis aceste vorbe profetice. Erau 500 de moduri de a greși și doar 2 sau 3 în care puteam reuși, iar ceea ce am făcut a fost să trecem prin toate alea 500. Și de ce mai cred că există încă o probabilitate ca Trump să-i lase pe iranieni cu curul în baltă? Pentru că n-a consultat Congresul, deci nu se știe cât poate să țină această aventură, pentru că a făcut prea puțin în a explica publicului american acest război și pentru că n-a depus niciun efort pentru a construi vreo coaliție mai largă, că în afară de Israel nici nu mai are cu cine. În schimb, din păcate, ceea ce se întâmplă acum, mi se pare că le suflă în pânze altora. Chiar azi dimineață citeam o chestie care mi-a confirmat cele mai negre temeri. Hardlinerii din Rusia cer insistent intensificarea atacurilor asupra Ucrainei, tocmai pentru că America este prinsă în altă parte. Iar dacă povestea asta din Iran se va întinde pe luni sau ani de zile, ar putea fi un moment excelent și pentru China de a înșfăca Taiwanul și de a revendica supremația absolută în propria bătătură, din moment ce o atât de substanțială halcă a forțelor americane din zonă a fost realocată în Golf. Și am văzut și asta tot în această dimineață, când Japonia, Coreea de Sud și alte state din zona aia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această redistribuire a unor forțe americane însemnate. Păi nu zicea Trump că Asia și China sunt prioritățile absolute și că nu-i mai pasă de nicio Europa, de Orientul Mijlociu sau de alte astfel de zone în care americanii au scufundat bani și forțe cu nemiluita de-a lungul vremii și că focusul său va fi contrabalansarea Chinei? Ba da, dar ce contează ce a zis? Îi pasă cuiva? Suporterilor săi în niciun caz, pentru ăștia nu contează nici ce a spus acum 5 minute, atât timp cât în clipa asta spune altceva. Pentru restul, dacă nu era clar că Trump e omul interesului de moment, well, acum asta e mai limpede ca niciodată. Din păcate însă pentru iranienii ăia care speră cu ardoare să scape de ticăloșii care i-au bătut și i-au futut vreme de jumătate de secol, prognozele, așa cum se desprind din această sumară analiză, sunt mohorâte. Iar acum că ne apropiem de încheiere, am să încerc să răspund scurt și unei alte întrebări care mi-a fost pusă în mod insistent, probabil pentru că românii au anumite conexiuni cu zona aia și mulți au fost surprinși acolo de începutul acestui conflict. Iar întrebarea e asta. De ce Iranul a lovit Dubaiul și alte state din zonă, gen Oman, Bahrain, Kuwait sau Qatar? E o strategie deliberată a guvernului iranian, concepută pentru a impune costuri timpurii și semnificative vecinilor săi și stabilității din regiune. Aproape toate statele din Golf au un lucru important în comun. Toate au garanții de securitate din partea Statelor Unite și găzduiesc baze militare americane. Intenția Iranului este de a face întreaga regiune instabilă și că toată lumea suferă în urma acestui lucru. Ce transmite Iranul și până una alta și reușește, dacă e să ne luăm fie și după panica românilor prinși acolo, e că dacă operațiunile continuă, pacea și prosperitatea relativă de care s-a bucurat Golful vor lua sfârșit. Iranul speră că vecinii săi vor vedea acest conflict ca pe un război decis arbitrar de Statele Unite și Israel, în care și ei sunt prinși în ostilități. Statele din Golf vor fi forțate deci fie să-și dubleze sprijinul pentru alianța cu Statele Unite, fie să lucreze pentru deescaladare. Asta se numește în termeni strategici apărare avansată, menită să demonstreze totodată și amploarea razei de acțiune a Iranului. Deci atacarea sau măcar șicanarea vecinilor este una dintre modalitățile prin care regimul iranian transmite regiunii și lumii întregi că nu e dispus să plece în liniște. Teocrații, securiștii, islamiștii iranieni nu sunt naivi și știu că acest război este unul existențial pentru Republica Islamică. Deci loviturile sale în întreg Golful sunt concepute ca un avertisment că Iranul va face tot ce-i stă în putere pentru a trage întreaga regiune în haos, incertitudine și instabilitate pentru a se salva și că intenționează în mod ferm să creeze consecințe pentru toți cei implicați. Întrebarea e dacă regimul va supraviețui suficient de mult ca aceste consecințe să aibă efect. Eu mă opresc aici și ca de obicei vă aștept opiniile mai jos în comentarii. Mi s-a cerut intens să dezbatem acest subiect fierbinte, dar cred că oricum el nu putea fi evitat. Nu ne putem face că el nu există și că lumea funcționează normal și merge înainte când ea de fapt arde. Fără formalități și îndemnuri la abonare astăzi, subiectul e unul mult prea serios și încărcat de consecințe și semnificații. Pot doar să vă mulțumesc pentru răbdare și să vă doresc pace vouă tuturor!